Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Autobiografija uživo. Ljubiša Rajić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, katedra za skandinavistiku. Vitez polarne zvezde.
Većinu nas, bar u intelektualnom pogledu, oblikuje sredina u kojoj smo studirali, ili bar meni tako izgleda. I ja sam oblikovan i po dobru i po zlu 68. godinu. Naime, ja sam sa studentskih protesta u Beogradu 68. godinu otišao pravo za Norvešku, pokušavajući da vidim da li ovaj svet nešto širi od čubure na kojoj sam odrastao. I tamo sam ušao u njihov protest. Njihov protest se odužio, on je trajao nekoliko godina i za mnogo moje generacije taj protest se praktično do dana današnjeg nije završio. To je valjda najduža godina koju je kod nas doživao u svom životu. Kad sam krenuo za Norvešku, u stvari nisam ni tačno znao šta hoće. Znao sam samo naravno da hoće da promenim ceo svet i to je bila odlika cele te generacije. Postojala je na užasno velika energija, želja da se u svemu učestvuje, da se svemu da neki pečat, svoj pečat najradije, da se svet usmeri u određenom smeru. Ja sam čak išao dotle da sam se u jednom trenutku prijavio kao dobrovoljac za Vijetkong u Južnom Vijetnamu, jer je tada bio toku Vijetnamski rat. Naravno, svi mi koji smo se iz Evrope zanosili tim, odbijeni smo, jer bismo u džungli bili veća šteta nego korist za one borce, ali tu je negde ostalo nešto u nama, neka želja da idemo do kraja u nečemu u čemu se borimo. Ta ogromna energija iz 68. i prvih godina iza toga, ona je nestala. Nje vrlo malo ima, ali je vrlo zanimljivo da i danas se javlja niz knjiga, niz autora na desnoj strani u političkom spektru koji se vrlo intenzivno trude da opovrgnu sve ono što je urađeno u 60. godinu. U Danskoj se čitava kampanja vodi, čovjek je mogao primetiti da je Sarkozy tokom predsjedničke kampanje u Francuskoj isto tako potezao 68. kao krivce za sve i svašta. Ali to je već sad sasvim druga priča. Ono što je tada na mene uticalo možda više od bilo čega, to je da me navede da razmišljam na jedan kritički način. Naravno, to uvijek ima dva načina na koje se ta kritičnost prema svetu oko sebe, intelektualnim zbivanjima, društvenim zbivanjima može ispoljiti. Jedan način je da razmišljamo kako jeste prema onome kako je bilo. Dakle, sad je bolje nego što je bilo. I većina je onda prilično zadovoljna time. Nama jeste bolje. Drugi način je da razmišljamo ne kako jeste prema tome kako je bilo, ne kako je moglo biti. A mogu je biti u mnogo čemu mnogo bolje. I onda smo manje više uvek nezadovoljni. Dobar deo života 68. generacije se stoji su u tome da smo nezadovoljni onim stanjem kako jeste, jer mislimo da su sve stvari mogle biti mnogo bolje, bliže za obične ljude, da pruža običnim ljudima nešto više. S moje perspektive, naravno, pošto radim na univerzitetu, mnogo bolje za obične studente, za njihov intelektualni i svekoliki drugi razvoj. Druga stvar koja je bila bitna u mojoj generaciji, bar u onom društvu u kome sam se ja kretao, to je zahtev za širinom znanja. Ja trenutno u stanu imam negde 5 do 6 hiljada knjiga i to je negde oko polovina one biblioteke koju sam nekada imao, jer ona je ukupno bila pa negde 150-160 dužnih metara. Po bibliotekama obično knjige računaju po dužnim metrima, naravno u Narodnoj biblioteci po kilometrima, ali to je druga priča. Ja sam hiljade knjiga odneo na fakultet, poklonio mojoj sobstvenoj katedri, drugim katedrama, pojedincima. Moram priznati da sam mnogo knjiga izbacio. Prosto stavio na ulici ispred zgrade da ih nosi ko hoće, jer nemam gde da ih drži. I od moje generacije se očekivalo da mi gunemo nos u sve i svašta. Očekivalo se da ako se pojavi neka nova ideja, neko pokrene neko društveno pitanje, da odmah kupimo odgovarajući broj knjiga, da se udubimo u tu oblast, steknemo neka osnovna znanja i da onda na osnovu toga počnemo da razgovaramo. I pamtim jednog starije kolegu sa studiju u Norveškoj, jer ja sam studirao na nordistici, koji mi je rekao jednom prilikom, nemoj nigde ići bez beležnici i olovke u ruci i još važnije, nemoj nigde ići da se nisi temeljito pripremio za to o čemu ćete razgovarati. I to nam je na neki način ostalo. Ja tu širinu znanja stalno ističe studentima kao neku nužnost. Neko se može baviti, ajde uzem, mikrobiologiju ili mašinske elemente i veoma rano ući u jednu usku nišu u kojoj se veoma udubi, stekne vrlo temeljita znanja, ne mora znati nešto mnogo ili ne mora čak znati ništa van toga. I to jeste nužnost takvih struka. One zahtevaju strahovito udubljivanje. Prosto čovjek se bavi jednim genom i to radi 10 ili 20 godina. I te samo tako može da postigne nešto duboko u tome da napravi neki prodor. Po humanističkim naukama i da govorim o filologiji koju ipak najbolje poznajem, tu je nužna je širina. Ako hoću da kažem nešto o recimo romantičarskoj poeziji, ipak moram dobro da poznajem prilike s početka 19. stoljeća, društvene okolnosti, politički, istoriju mentaliteta, socijalnu organizaciju, porodične odnose, da znam kako su ljudi funkcionisali po književnim salonima, kako su se formirale u tom trenutku ideje o porodici, naciji, o bilo čemu. A to zahteva ogromno čitanje i u posljednjih nekoliko meseci, jedno 3-4 puta sam bio na ivici da me automobili pregaze na ulici, jer prosto idem ulicom pa čitam knjigu. I ne razmišljam o tome da sam krenuo da prelazim preko ulice jer sam zabio nos u neku knjigu. I dan danas dan počinje time što pročitam 10 dnevnih listova što naših, što skandinavskih. E sad, u našoj struci je naravno veoma važno dobro vladati jezikom. Jezik je na neki način fascinantna pojava. On je predmet istraživanja, on je sredstvo pomoću koga ga istražujemo i on je sredstvo pomoću koga govorimo o rezultatima našeg istraživanja. I uvek studentima govorim da je potrebno zbog toga užasno mnogo čitati, da treba gutati ne baš sve do čega se dođe, jer ima mnogi stvari koje ne vrede ni minuta da se potroši na njih, ali treba čitati, treba držati jezik pod kontrolom, prosto osjetiti jezik kao kada uzmemo neki ukusan zalog pa ga prevrćemo na jeziku da osjetimo svu slast komada nekog voća ili kolača, tako treba osjetiti jezik na sopstvenom jeziku, znati njegove mogućnosti, znati reći jednu misao na 10, 15, 20 različitih načina. Prosto na neki način idealno je ako je čovjek u stanju da uradi ono što je Raymond Queneau uradio svojim stilskim vežbama, jedan isti događaj napisan ili opisan na 100 različitih načina, pa ne moramo doći dotle, ali bar da znamo 5 do 6 različitih načina. I naravno to je strašno važno ukoliko želimo da se bavimo prevođenjem i sopstvenim pisanjem, odrediti kome, kako, zašto pišemo i prilagoditi to kako upravo onome što želimo da postignemo takvim pisanjem. To sam pre svega naučio tokom studija u Skandinaviji. Imao sam sreće da studiram krajem 60. početkom 70. godina kada je atmosfera bila jako živa, kada se stavljao znak pitanja pokraj skoro svega što se radilo, što se činilo i onoga što je moralo biti stavljeno po znak pitanja i naravno mnogo čega što je bilo sasvim obično i nije vredelo da se time posebno bavimo. Opet smo se time bavili. To je taj element mladosti. Nismo bili dovoljno iskusni da bismo razlučili šta je ono što je stvarno važno od onoga što je manje važno i nekada odbacili one stvari koje su potpuno nebitne. Nešto toga prosto stiže sa životnim iskustvom i onda smo čitali mnoge knjige koje danas ne bismo ni otvorili, bismo već po predgovoru videli da ne vrede. A ja sam inače otišao u Skandinaviju, ja sam bio 64. 65. godinu dana u jednoj od seoskih škola, pa sam onda 68. otišao na studija, sve zato što je nekada moj otac bio interniran u radnom logoru u Norveškoj, on je bio ilegalac u Beogradu, uhapšen je i bio među onima koje su poslati, da je bio poslat u Francusku ili ne znam Češku, ja bih vjerojatno u tu zemlju otišao, bila igra slučajnosti, jer mi je drago što sam otišao u Norvešku, ili ima nešto što je ostavilo trag na mnogi iz moje generacije, ne samo ta intelektualna radoznalost koja se od nas očekivala, nego neka upornost u onome što radimo. Ima neke upornosti kod mnogih norveških istraživača, u stanju su 30-50 puta da ponove eksperimente, 10 puta da prerade tekst dokle ne dobiju baš ono što je potrebno da se dobili, dokle ne dođe od nekog rezultata. Naravno, to nekad može da bude preterani perfekcionizam i deljanje rečenice da bude baš savršena, iako nije nužno da bude takva, ali ta upornost da se dođe do nekog cilja, nešto što je tada usađeno u mnogi u mojoj generaciji, nekad moram priznati da se sami sebi smemo kad sednemo i počnemo da razgovaramo o tome koliko smo energiju utrošili da nešto postignemo, to što smo postigli je ne baš uvek najbitnija stvar, a nekad je prosto i nevažno ili je utrošak energije daleko veći od rezultata koje smo dobili. I tu i dan danas u određenoj meri označava intelektualni život Skandinavije. Naravno i gore ima i neznanje i nezainteresovanost i klanova koji odlučuju ko će gde da se zaposli ili neće i ko će dobiti sredstva za istraživanje ili neće. Ima puno oportunizma, ali naravno sve u neuporedivo manjoj količini nego što toga ima kod nas. Prosto teško je zaposliti nekog samo zato što je nečiji rod. Nekad bude lakše. Naravno, uvek je lakše dobiti posao ako potičeš iz iste naučne sredine. Ali postoje mehanizmi koji to sprečavaju. Recimo, mentor na izradi magistarskog rada ili doktorata ne može biti i oponent pri odbrani tog istog rada. Profesor koji odlazi u penziju ne može biti član komisije koja bira nekoga ko će nastaviti da radi na tom radnom mestu. I time se sprečava neka vrsta stvaranja lokalnog klana. Naš čovek, naš učenik iz naše škole potiče i očekuje se da onaj koji dolazi na neko mesto najradije potekne iz neke druge sredine ili da je bar tokom svog razvoja odlazi u druge sredine. Tako da se ljudi obodravaju da recimo rade jedno vreme na univerzitetu u Oslu, onda da tu daju otkaz i da rade jedno vreme u Švedskoj ili u Sjedinjenim državama ili u Nemačkoj, pa da se onda vrate na to mesto sa nekim novim znanjem, novim iskustvom, pogledom spolja. Jer taj pogled spolja suštinski omogućava ljudima da stvari vide mnogo bolje. Prosto ja nikada ne vidim tako dobro Srbiju kao dokle sedim i čekam na nekom aerodromu na sledeći let i onda gledam sa nekoliko stotina ili hiljadu kilometara rastojanja i nisam više unutar toga. Jako je teško biti i posmatrač i učesnik. Čovjek ne može samog sebe tako lako da posmatra. Može da se gleda u ogledalo i to ne znači da će proniknuti u način na koji razmišlja. E to se zahteva u jednoj takvoj živoj sredini. I tu su dve stvari koje su za mene veoma mnogo i znači i dan danas kad odem da držim neko predavanje na nekoj od visokih škola ili na nekom od univerziteta. To je prvo zainteresovanost za stručnu raspravu. Bio sam pre nepuna dva meseca u Norveškoj i sedeli smo u kantini na najvišem spratu istorijsko-filozofskog danas fakulteta humanističkih nauka. Nas nekoliko koji smo zajedno studirali i parom oni koji su nam bili profesori i posle nekoliko ritualnih razmjena obaveštenja kako su nam deca koje su naravno danas studenti ili se već odavno zaposlila negde i rade, prešli smo da raspravljamo i o nauci, o književnosti, o nauci, o jeziku. Bila je prosto mešana sredina i onda smo sve dok nisu morali da krenu na časove sedeli i raspravljali o struci, iako smo vjerojatno tu istu stvar 10 puta pre toga raspravljali. Ajde, možda ima neki novi pristup, možda ima neka nova ideja koja se javila. I ono što je karakteristično za poslednjih 15 do 20 godina intenzivne rasprave o etici. Šta je odgovornost nas, nastavnika? Obično kod nas kad se kaže etika, misli se etika lekara, etika zubara, eventualna etika sudije, jer trebalo bi sudije i advokati da budu etični, a ostalo se zaboravlja. Ali postoji etika izgradnje mostova i pravljenja parkova i mnogo čega, odgovornost prema društvu i odgovornost prema pojedincima u tom društvu. I ta jaka etička rasprava, u tom trenutku mi smo raspravljali šta bolonjski proces sa novim načinom ocenjivanja znači za naš odnos prema studentima i kako mi studentima da kažemo da su dobri ili manje dobri ili bolje dobri i šta znači da ćemo nagraditi bolje studenta koji kritički razmišlja, zna manje činjenici ili ćemo bolje nagraditi onoga ko zna da ponovi jednu gomilu činjenica ali nije u stanju kritički da razmišlja o njim. I tu se već vide neke male promene kretanja ka tome da se nagrađuje količina znanja, a ne kvalitet tog zvanja. Ta kakvoća znanja je bitna. Mi imamo kretanje, čini mi se, od količine znanja ka kakvoći znanja. Danas sve smo više skloni da nagrađujemo bolje znanje, a ne količinu znanja, jer smo navikli iz naše škole da se buba na pamet veoma mnogo. I to su i pitanja koje dobijam kada držim predavanje u Skandinaviji. Naravno, do rata sam držao uže stručna predavanja, odnosno isključivo uže stručna predavanja, kako su krenuli krize i rat. Najveći deo mojih predavanja se ticao društvenih okolnosti, o Balkanu, o ratu, o Srbiji, o razvoju sistema socijalnog osiguranja. Svašta su me ljudi pitali, ne zato što sam ja neki univerzalni genij koji sve zna, nego prosto broj ljudi koji poznaje jedno područje je relativno ograničen. Ja sam jedini u nastavničkom zvanju u Srbiji koji se bavi Skandinavijom. Praktično se niko drugi Skandinavijom ne bavi. Moje najbliže kolege su Goran Kantunović u Zagrebu, koja se bavi isključivo jezikom. Moram ići do Ljubljane, do Budimpešte, do Sofije da bih našao filologe. I čak do Nemačke da bih našao neko ko se bavi skandinavskim društvom na neki drugačiji način. I onda naravno od nas se očekuje da znamo sve i svašta. Od mog kolege koji se bavi engleskim jezikom ili engleskom književnošću, niko ne očekuje da poznaje sistem socijalnog osiguranja u Sjedinjenim državama. Od mene se očekuje i čak se ljudi začude kako ti to ne znaš ništa detaljnije o geologiji Skandinavije. Pa ne znam, nisam geolog, ja sam filolog. To nikada neću pitati neko ko se bavi nemačkom književnošću. I povremeno me pitaju šta je rat u stvari značio za vas. I ja ističem, naravno, pored razaranja gradova, puteva, pored ogromnih ljudskih žrtava, velikog broja izbeglica, što su stvari koje se odmah vide, ono što se ne vide, ono što se odvija u ljudskim glavama i zašto mislim da je mnogo zbiljniji, to je, posebno pamtim jedno predavanje koje sam održao na Norveškom radiju u, to se zove Akademija 28. Imamo 28 minuta na drugom programu da kažemo nešto i upravo su tražili da o tome govorim. Ja sam to istakao prvo da je u područjima gde se vodio rat kao kod nas, pa i onda gde se nije vodio rat, u velikoj meri uništena sposobnost ljudi da razlikuju dobro i zlo. Vrlo lako mešamo te dve kategorije, tretiramo kao zlo ono što se dogodi nama, a ostalo nas ne zanima. Vrednost ljudskog života, integritet ljudskog tela, i to primećujemo koliko ovde ljudi lako danas, lakše nego ranije, gledaju kroz prste tome da je neko nekog ušamario, udario, da se grubo ponašao. Često doživljavamo da studenti ne kažu ni dobar dan, izvinite, nego malo, profesore, da li biste mogli ili da li bi mogao, svejedno mi, da će mi reći vi ili ti, ali želim da zamole za nešto, a ne da zahtevaju kao da su narednici u vojsci. Zajednički interes je osjećanje za zajedničko dobro. Koliko puta sam gledao da se uništi nešto, stolica, klupa, polomi, baci krede i pitan, dobro, zašto? Pa nije moje. Pa jeste, naše. Nije tvoje, nije ni moje, nego je naše. Tvoj otac je platio kroz porez, tvoja majka je platila kroz porez. Ti ćeš sutra plaćati za sopstvenu decu kroz porez. Dakle, svi mi imamo odgovornost prema tome. Profesionalna etika, dobro uraditi svoj posao, možda najviše vidimo u ovom slučaju lekarskih grešaka ili lekarske nemarnosti. Osjećaj za zakonitost. Mi tako lako zaobilazimo zakone, glupi su, loši su, ne valjaju, i naravno nerazlikovanje privatnog i javnog. Prosto moj predmet nije moja privatna stvar, nije moje privatno dobro. Moja nastava koju držim je javno dobro i tu podležem naravno svemu onome što je potrebno za javno dobro. I meni se povremeno dešava da me studenti pitaju zašto iznosim takve nešto. Ja izbegavam da razgovaram sa sopstvenim studentima o politici, prosto mogli bi to da dožive kao neku vrstu mog pritiska i onda je radije zaobiđen takve teme, razgovaram sa drugim studentima, ali oni čuju šta govorim u intervjuima, čitaju šta pišem i onda me povremeno pitaju. Ne, prosto uvek govorim, ako hoćete da živite na jedan etički odgovarajući način, onda je bitno da se nikada ne izvlačite na ženu i decu ili muža i decu, nego da kažete moram ovo da radim upravo zato što imam decu. Moram da budem u stanju da ih pogledam u oči i da znam da nisam uradio ništa loše. Ali vi koji nemate decu, morate znati da ni karijera, ni novac ili neka druga materijalna dobra ne mogu to da nadoknade. Morate biti u stanju da kad ujutro stanete pred ogledalo i pogledate se, da se obrijete, da se umijete ili bilo šta drugo, da možete sebi da kažete. Pretvorno, bar to, da pretvorno dana nisam učinio ništa što je loše. Ako još sebi možete da kaže učinio sam sve što je ono što je moglo dobro da se učini, onda imate jedan vrlo bogat život. I nije bitno da ćete pritom imati manje novce, bitno je da imate to samopoštovanje koje prističe iz neke odgovornosti prema sebi i prema drugima. To naravno uopšte nije lako. I uvek je lakše biti takav u Beogradu sa njegovih skoro 2 miliona stanovnika nego biti takav u jedno malo mesto gde se svi znaju, gde je svako izložen i izolaciji u sredini i mnogo čemu drugom. I to je ponekad, prosto čuvajte se toga da ne dođete u situaciju da nekom svesno, namerno nanesete zlo. Naravno, uvek počinimo neku glupost, prosto neizbježno je da učinimo neku glupost, neizbježno je da nekoga povredimo delom ili rečju, nismo savršeni, prosto nismo anđeli. Ali što više vlasti budete jednog dana imali, što više moći budete imali, toliko se više čuvajte toga da nekome nešto ne učinite loše, jer ako ja napravim, ako jedan student napravi neku glupost, pa šta, nije nikakva velika šteta. Šta je sebi, možda je ispao glup ili ispala nedosledna ili slično, ali to je sve. Ako ja počinim glupost, ipak studenti ispaštaju. A ako general počini glupost i sujet ili glupost, onda cela jedna divizija nestane. Ljudi budu ubijeni ili cijel jedan grad nestane. O tome uvek treba voditi računa. Što je neko više gore, treba da ima više odgovornosti. A mi obično smatramo ono što je više gore, utoliko manje odgovornosti. I tu je naravno bitno što kod nas nekako ne razumemo da treba razlikovati službu i družbu. Kod nas je često, ako si mi prijatelj, podržavaš mu svemu, ne. Podržavam te u onome što je dobro. I na poslu smo kolege, a privatno možemo da budemo prijatelji. I na razumevanje odnosa, ono što je malo promenjeno primetnog javnog, pre godinu dana sam dao na ispitu iz istorije književnosti za prvu godinu zadatak Bog i božansko u srednjovekovnoj književnosti. I puno studenata je odustalo. I tek posle toga mi je postalo jasno kroz razgovore, oni su prosto obrazložili, mi znamo da je profesor Rajić ateista, pa nismo očekivali takvo pitanje. Pa kakve to veze ima, da li sam ja ateista, levičar, desničar, vernik ili nisam vernik, to je gradivo i ono mora da se zna. Dakle, ja mogu da budem ateista, ali kao profesor istorije književnosti ja moram da pročitam Sveto pismo i to redovno da ga čitam, da ne bih zaboravio što piše u njemu, jer bez tog znanja prosto ne mogu razumeti 2000 godine istorije evropske kulture, ali studentima je nekad jako, jako teško to da pojme. Naravno, teško je u ovakvoj situaciji sačuvati tu intelektualnu nezavisnost. I ta intelektualna nezavisnost kod nas se teško može sačuvati. Vrlo se lako čovjek upetlja u klanove, u grupice. Nekad je to bitno za karijeru, za dobijanje para, za projekte. A istovremeno se vrlo strogo podelimo. Ako posmatramo Srbiju, ima bar tri intelektualne sredine. Jedna je, da kažem, ona nacionalistička intelektualna sredina koja beskonačno priča o srpskoj duhovnoj vertikali ili ne znam o čemu sve. I vrlo često ne radi ništa da bi makar opismenila taj narod. Zatim ima jedna antinacionalistička, opet i ona je šarolika kao i ova prethodna, nisu ni tu svi isti. Ima jedna, naravno, najveća sredina, to su čekači, rasplet, oni koji gledaju odakle će vetar da dunu u ovom ili onom trenutku pa će se prikloniti. Problem je u tome što između te tri sredine nema nikakvog dijaloga, nema nikakvog razgovora. Kad god krene razgovor, on se, dok se prstima pukne, pretvori u međusobno optuživanje za izdaju ili za ovo ili za ono, i to je ono što meni nedostaje, mogućnost da razgovaramo. I pošto ne možemo da vodimo dijalog preko granice, onda se mi nađemo svako u svojoj grupi i nekako se ponašamo jedan prema drugima kao da smo jedan drugom ono gledalce na zidu, gledalo gledalce, recimo, koji je najpametniji, najbolji, najstariji, najdemokratski ili najnacionalniji ili najnenacionalniji. I tu stvar više i nije razgovor. Onda su to neke male grupe posvećenih za oko jednog predmeta koji prosto ništa više ne mogu da postignu. Neko je rekao sinoć na nekom razgovoru oko univerziteta, ako želiš da postigneš nešto za godinu dana, posadi kukuruz, ako želiš za 5 godina, posadi drvo, ako želiš na dug rok, onda obrazuj ljudi. Budućnost sedi u školskoj klupi. Mislim da je obaveza nas koji radimo na univerzitetima u Srbiji i u obrazovanju, upravo da tome najviše pažnjamo, da stvorimo tih mladih ljudi, neke odrasle ljude koji su u stanju da misle, kad kažem kritički da misle, ne mislim samo da kritikuju nešto, ne mogu da sagledaju i dobre i loše strane i ono što vodi napred i ono što koči. I da ih naučimo da uvide koja je snaga u raznolikosti, u šarolikosti. Ako smo svi isti, svi mislimo na isti način, nacionalan, politički, ideološki, društvo će biti ne samo užasno dosadno. To je kao da celog života ste osuđeni da jedete samo paštetu i ništa više. Društvo će stagnirati jer onda nema sukoba mišljenja, nema sukoba ideja i onda nema šta da gura napred. Onda ćemo se lako složiti da je najbolje od svih mogućih svetova i zašto onda bilo šta menjati. E, to je jako teško ovde učiniti. I sreo sam mnoge mlade, mnogo sam pisama preporuke preporučio, napisao, potpisao onima koji odlaze, i deo tih mladih, mnogi od tih mladih su odlazili i su rekli da ih ova sredina guši. često se govori idu da bi zaradili veće pare. Naravno, idu da bi mogli da žive od toga, pa moraju od nečega da žive. Ne mogu večito ostati sa roditeljima koji ih izdržavaju kad ovi imaju po 40 i nešto godina. Ali mnogi odlaze zato što osjećaju da u ovoj sredini više ne dobijaju mogućnost da se razviju. Znam mladića izuzetno dobro koji je doktorirao iz oblasti umetnosti, što nije baš čest slučaj kod nas, još uvek čami kao asistent. Imam poznanicu, ona je bila lekar specijalista i to odlična, sa skoro prosekom skoro 10 iz urgentne medicine. Njoj su u Zavodu za hitnu pomoć pre mnogo godina rekli suviše kvalifikovana za njih, umesto da budu presretni što tako nekog ima. Imamo asistenta koji radi doktorat u saradnji jednog veoma uglednog univerziteta, jednog veoma uglednog instituta obo inostranstvu, ali mu je rečeno da ne priča mnogo o tome. Dakle, ta osrednjost, to gušenje sredine, i onda se to svodi često na lament na obrazovanju. Loše nam je i onda se krene to. Nemamo zgrade, nemamo opremu, nemamo pare, loše su nam plate, a pri tome uopšte ne razmišljamo o tome, a šta je ono drugo što je loše. Dakle, ne sastoji se nauka samo od i nastava samo toga da imamo dobre zgrade, dobre laboratorije, nego i od naše sposobnosti da iskoristimo snagu koja postoji u tim mladim umovima. U prirodnim naukama, tehničkim naukama, veliki prodori se prave negde krajem 20, tokom 30. godina života. Tada se zahteva ta sposobnost da se misli na različit način. U mojim strukama se velike stvari prave negde oko 50. godine, uglavnom, kad su ljudi skupili dovoljno znanja, tu širinu znanja o kojoj sam govorio. Ne više u mojim godinama, u 60. godinama se takvi prodori retko, retko kad prave. Ali mi i te najmlađe ljude koji su na putu da naprave neki prodor vrlo često zakočimo, a često štitimo one koje suštini ne bi trebalo štititi. Imam osjećaj povremeno da mi stalno brkamo nauku i nastavu s jedne strane i socijalnu politiku s druge strane, ali Ministarstvo za nauku i tehnologiju je ministarstvo za to, a Ministarstvo za socijalne poslove je nešto drugo. I onda ponekad sam u situaciji da pokušam studentima da objasnim poredići našu i skandinavsku sredinu, jer oni će raditi sa Skandinacijom, oni moraju dobro da poznaju jedno i drugo, da mnoge takve stvari na onoj strani ne postoje. Prosto, kada govorimo o tome, često ćemo govoriti jedan pored drugog. Zaobići ćemo se, u tom razgovoru nećemo ništa postići. Često govorim, kad govorim o nacionalizmu iz 19. stoljeća, uporedim, da kažem, srpski i švedski nacionalizam su vrlo slični. Mi smo najveći, najstariji, najpametniji, najbolji, to nije stvar o kojoj uopšte treba razgovarati, to je puka činjenica. Hrvatski i norveški su bili vrlo slični. Stolećima nisu imali svoju državu i stalno moraju da mlataraju zastavicom, stalno moraju da dokazuju da oni postoje kao posebna država, da imaju svoju zastavu, svoju himnu, taj kult zastave, himne koji se razvija, počne nažalost i u Srbiji da se razvija. A slovenački i danski su vrlo slični. Prosto nekad kažem studentima, kada Danac vidi dansku zastavu, ne kuca mu srce, nego mu kuca novčanik. Danska zastava je idealna kao oznaka na gramofonima koji se izvoze, na svinskim polutkama, na drugim danskim proizvodima, i Danci prvo počnu da računaju koliko to košta, koje je dobitak, koje je gubitak. Kod nas u Srbiji toga nema. Mi nekako, to je ono što meni najviše smeta ovde, posebno kad govorimo o univerzitetu, tu nema ništa što može da se planira od danas do sutra. Rezultati mog rada su uopšte ne vide na ispitu, niti rezultati studentskog rada, nego se vide tek 5-10 godina nakon diplomiranja, kada ozbiljno radi, kad treba možda čak da rukovodi nečim, onda se vidi šta je naučio, onda se vidi zašto je ta studentkinja sposobna. A to da će na ispitu dobiti 8 ili 10, to je samo provera nekih trenutnih sposobnosti, veština primjene ili kod pojedinih ispita veština pamćenja, ali veština upotrebe, pravo, ona koju u stvarnom radnom životu. E tu sada nailazim na jedan problem. Obično se za naše humanističke nauke postavlja pitanje, a čemu će nam to? Ne sviđa mi se što se kod nas polako svodi na ono, da li je to dobro za privredu da se tu neke pare zarade, zaboravlja se da ipak je potrebna neka lepota u življenju, neki intelektualni doživljaj, neki sopstveni razvoj, neka sreća saznavanja. Sve se češće postavlja pitanje, a je li to može da su potrebi za nešto? Pa, znate, ni gledanje lepog cveta ili mirisanje lepog cveta ili gledanje lepe slike ne može ni za šta da se upotrebi, ali daje jednu dimenziju čoveku koja nije one puke osnovne potrebe, stan, hrana i pić. I tu bih volio da na neki način kad razgovaram u univerzitetu vidimo tu unutarnju raznolikost, isto kao kad govorimo o jednoj državi. Što smo raznoliki, utoliko ćemo biti srećni, a ne nesrećni, utoliko će nam život biti lepši, jer će biti više izazova koji nas razvijaju.
Doktor Ljubiša Rajić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, šef katedre za skandinavistiku, vitez polarne zvezde.